barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin khamiis ah 20 bisha December sanadka 2017. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jacfar Kukaay iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah hadla sheegayo in uu ku yimid heerka dhallinyarada ee dalka Liibiya u tahriibi jirtay, gaar ahaan kuwa sii mara magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
qof walba buufisa ku wada jiri jira qof baxo, qof kalena wuxuu dhihi jira habeendan baa soo baxayaa, qof kalena wuxuu dhihi jira waddanka loogu tagay bil kadib baa soo baxaa. Laakiin hadda isbeddel arrintaas ka duwan ayaa ii muuqato. dhallinyarada markay Nairobi imaadaan, waddan dowladda markay imaadaan, ee kasoo tagaan waddankeenii oo hadda dowladdiisa iyo horumarkiisa iska cusub tahay, waxyaabo badan aa qalbigooda galaya oo horumaraya waxay arkayaan dhallinyaro asaagooda ah. oo
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ka hadlaya caqabadaha hortaagan dhallinyarada Soomaaliya.
kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka.
waqti dheeraya kaadhursi waayo dacanti dishe wayga dhante wayga dhante dhante dhante.
codka cabdishire jaamac gadaal ayaad ka maqli doontaana dhegeystayaal. waxaa kaloo idinku soo maqan xubintii ciyaaraha. marka horese warkii dunida.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa goordhow ku dhawaaqday in xurriyaddiisa dib loogu soo celiyey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kadib markii ay maanta fadhi ka yeelatay dhegeysiga dacwadda loo haystay oo lagu sheegay qaran dumis. xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ku horkeeni weyday sida la sheegay cadeymo rasmi ah oo muddo 24 saacadood horey loo siiyey, waxaana dalabkaasi markaasi uu yimid kadib markii maxkamadda lasoo hortaagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Aweys Sheekh Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka isagoo xusay in xarigiisa aanan markii horeba loo marin warqad ruqsad maxkamadeeda isla markaana la sii daayo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo laftirkiisa hadlay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay go'aanka maxkamadda. 3 maalmood ka hor ayay ciidamada ammaanka xoog ku galeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyagoo markaasi dilay qaar ka tirsan ilaaladiisa isagoo dhaawacahna halkaa ka kaxaystay.
ciidamo isugu jira Kenyan, Ingiriis iyo Maraykan ayaa howlgal ay ka fuliyeen madaraso qur-aanka lagu baro oo ku taala magaalada Bambaasa ee dalka Kenya. waxa ay xabsiga u taxaabeen ilaa iyo 95 arday oo ahaa ardaydii madarasadaas wax ka baranaysay iyo macalimiintii madarasada qur-aanka. caruurtan oo badankood Soomaali ah ayaa waxaa markii hore laga keenay qurbaha, gaar ahaan waddamada Ingiriiska iyo Maraykanka, waxaana caruurtan la sheegay in loo keenay in la baro qur-aanka kariimka. wararka laga helaya Bambaasa ayaa sheegaya in ciidamadu ay ka shakiyeen madarasada ay weerarka ku qaadeen. macalimiinta madarasadaas ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago.
wasaaradda gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in askari ka tirsan Kuuriyada Waqooyi oo soo goostay uu xuduudda kasoo gudbay isagoo kasoo tallaabay aagga hubka ka caagan. wakaaladda wararka dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in askariga oo darajadiisu ay hoosayso uu ka faa'iidaystay ceeryaamo badan oo ilaalada u suuragelin weysay inay si toosa wax u arkaan saacaddu markay ahayd qiyaastii 8:00 ee xilliga dalkaasi ee maanta. wasaaraddu waxay sheegtay inaanay ciidamada dhinaca kale jooga soo ridin wax rasaasa si ka bedelan sidii dhacday bil ka hor markii askari uu gaarigiisa kusoo kaxeeyey aaggaasi hubka ka caagan xilligaasoo ay ilaaladu rasaas huwiyeen.
senatarka Maraykanka ee Mark Warner ayaa ka jawaabay waxa uu ugu yeeray hadallo ku celcelintooda laga badbaadiyey oo sida uu hadalka u dhigay uu ku sheegay qeyr mas-uulnimo. hadalladan ayuu ula jeedaa codadka soo kordhaya ee xisbiga Jamhuuriga iyo taageerayaashoodu ay bilaabeen inay kor ugu dhawaaqaan shaqa ka fadhiisinta kooxda baareysa xiriirka u dhexeeya dowladda ruushka iyo ololihii doorashada ee Donald Trump ka hor inta aanan madaxweynenimada Mareykanka ku guuleysan sanadkii 2016. Senator Mark Warner oo ah ku-xigeenka guddiga sirdoonka ee sanadka ayaa shalay hadalladan ka sheegay aqalka sanadka.
yaal meel oo aad nagala socotaan halka aad naga dhageysanaysaan waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA haatanna Nairobi. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa hakad ku yimid safarkii ay qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ahi ugu tahriibi jireen waddanka Liibiya kadib cabsi xoogan oo muddooyinkanba laga dareemay waddankaasi. Kadib markii bulshada amaba baraha bulshada lagu arkay dad tahriibayaala oo magafayaashu ay adoonsanayaan amaba ay kala iibsanayaan. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay magaalooyinka marinka u ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka imaanaya dalka Soomaaliya, isla markaana u sii tahriibaya dalalka Liibiya ilaa Talyaaniga. Todobaadyadii ugu dambeeyay magaalada Nairobi waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid dhalinyaradii u tahriibi jirtay dalalka Liibiya ilaa Talyaaniga, waxaana arrintaasi loo sababeynayaa cabsi xoogan oo ka dhalatay adoonsiga amaba kala iibsiga dadka nool ee dhowaan ka bilowday dalka Liibiya. Inkastoo qaar ka mid ah dhalinyaradan dhowaan soo gaaray magaalada Nairobi oo markii hore ujeedkoodu u ahaa inay u sii tahriibaan dalka Liibiya, ay ka gaabsadeen inay hadlaan, haddana Cabdiraxmaan Bile oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi isla markaana la kulmay qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka waramaya ujeedada dhalinyaradan ay u yimaadeen magaalada Nairobi iyo sidoo kale isbeddello kala duwan oo ku yimid qorshahoodii hore.
Aadaa u mahadsantahay Qadar Xareed. Arrinta taariibta waagii hore Nairobi saad ayaa looga dareemi jiray dadkoo dhan qof walba buufisa ku wada jiri jiray qof baxo, qof kalena wuxuu dhihi jiray habeendan baa soo baxaya. Qof kalena wuxuu dhihi jiray waddanka lagu tagay bil kadib baa soo baxaa. Laakiin hadda isbeddel arrintaas ka duwan ayaa ii muuqato. Dhalinyarada markay Nairobi imaadaan, waddan dowladda markay imaadaan ay kasoo tagaan waddankeeni oo hadda dowladdiisa iyo horumarkiisa isku cusub tahay, waxyaabo badan aa qalbigooda galaya oo horumaraya waxay arkaan dhalinyaro asaagooda ah oo qaar wax baranaya, qaar shaqaysanaya, qaar reerar leh. Marka ayagana hamiya galaya markuu magaaladii dhowr 2-3 bilood oo joogo lagu soo dhaweeyo, qofkii fikraddii taariibka way ka baxaysaa oo wuxuu bilaabaa inuu shaqeeyo wax internetsada inta badan tukaamada dhalinyarada ka shaqeystaan. Habeenkana xiisadu dhigana ama kombyuutar ama English. Marka walaahi Nairobi hadda waxaa laga dareemaa hoos u dhac aad u weyn arrinta taariibta.
Maxaa marka arrintaasi sababaa lisleeyahay?
Waxaa sababay dhalinyaradii oo ay arag noqotay iyo adduunkii oo sii xumaanayo ee dhalinyaradii ogaatay haddii Yurubta ay tagaan wax sharci inaysan ka helaynin, marka kaliya waqti un inuu ka dhumaayo iyo badda iyo rafaadkeedii iyo Liibiya oo noqoto meel dadka lagu kalgato cabsida ay ka qabaan awgeeda, iyo waalidiintii oo micnaha dhahayo ubadka waa ku habaareena haddaa micnaha meeshaad Nairobi haddaa ka tagtid ama asii dhaaftid oo badda aa gashid oo ku habaareena, waxyaaba noocaasa ugu wacan marka.
Fursadaha shaqo ee dalka Soomaaliya oo aad u yar iyo caqabada dhanka ammaanka ah oo saameeyay dhalinyaro badan oo ku nool gobollada dalka Soomaaliya ayaa inta badan dhalinyarada ku keena inay dalka ka tahriibaan. Cali Maxamed Xildoon waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
Caqabadaha waxaa keena shaqo la'aan baahsan oo ka jirta Soomaaliya waad la socotaa. Dalkeenu waa burburay, burbur ayuu ku jiray 7-20 sano la soo dhaafay. Dowladdina hadda ma awoodo inay shaqo abuurto. Caqabadahaas ayaa jira. Marka caqabadahaasna waxaa u sii dheer dhalinyarta haddii ay dowladda xataa ay shaqo abuuri lahayday waxay jaalanje kala kulmayaan mucaaradkii oo dhahaya gaalata iyo dowladda u shaqaysaa iyo dowladdii oo sida ii muuqata ka gaabisay maxaal dhihi jiray u abuuristaanka dhalinyarada Soomaaliyeed, maadaama dalkeenu uu yahay 75% dhalinyaro uu yahay. In shaqo loo abuuray ahayday, shaqo abuurkana dowladdu ay ka gaabisaan jeclahay maxaal dhihi jiray arrintaas ayaa sababaysa.
Laakiin ma jiraan dhalinyaro dalka ka imaaneysa oo halkan imaaneysa oo arrintaasi tahriibka ujeedkeedu ay tahay?
Waa ay yimaadaan Nairobina, waa ay soo gaaraan weli oo maxaa la jira, inkastoo sidii hore ay ka hooseeyaan balse waa ay xamaashaan beryahan dambe sidii hore ugama baxaan. Waxayna u xamaashaan oo kaliya u tababashaystaan sidii uga sii bixin lahayn maahine, ma ahan kuwa sidii Soomaaliga soo baxeen qorshahoodii inay Nairobi maxaa la jira ay ku hakadaan. Dhalinyaro badan oo sidaas maxaa la jiray rajaynaya ama ku guda jirana waa ay jiraan Nairobi ay joogaan.
inkastoo dalka Liibiya laga soo sheegayo arrimo dhanka amaanka ah oo saameyn weyn ku yeeshay dadkii u tahriibay jiray dalkaasi, haddana xaafadda Isli waxaa wali si xoogan u soo gaaraya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala imaanaya gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya, kuwaasoo ujeedada ay u imaanayaan lagu sheegay inay doonayaan inay u sii tahriibaan dalka Liibiya. Maxamed Kaahiye waa falanqeeye arrimaha Geeska Afrika.
Wax isbeddel oo jira ma jiraan, waayo waxa uu sabab ahday xaaladihii sababay in tahriibka dhalinyarada tahriib aadaan weli wuu jira, way jiraan shaqala'aantii, dhibkii maaragtay amaan darada laga soo cararay Soomaaliya iyo wadamada dhibaatada ka jirta adduunka. Soomaaliya kale ma tahriibtay wadamada badi ka imaanayaan sida Syria, Yemen iyo maaragtay Soomaaliya iyo Ethiopia lafa'aanteeda maaragtay dhibaato ka jirin oo xaalad wadan degan maaragtay dhalinyarada way tahriibaan. Marka amaan darada kaligeed ma keento in maar dhalinyarada tahriibaan, marka xaaladii way jirtaa. Mid kale waxa weeye arrinta kale waxa weeye oo maaragtay in arrintay tahriibku si uu jiro, anaga Nairobi joognaa Kenya, dowlad xoog leh maaragtay ka jirta halkan, hay'adaha sharciga garsoorka ammaanka wax kasta way xoog badan yihiin. Marka qof kale faantiis tahriibku imaanayo Nairobi si marayo, lafahantiis waa isqariyaa, lama ogaan karo inuu maaragtay tahriib u jeedo kale. Maybe waxay sameynayaan wadankan uu soo galaa ganacsi wax wadamadan leo kale la sii maro, sida Uganda iyo South Sudan iyo maarat qof ganacsi u socdo iska dhiga. Marka lama ogaan karo, waayo gacan sharciga ka cararaan.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga v o a. Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan magaalada Muqdisho ka furtay shirweyne qaran oo looga hadlayo arrimaha dhalinyarada Soomaaliya, waxaana shirkaasi ka soo qayb galay ilaa 300 oo dhalinyaro ah. Sadar Mukhtaar Amiin oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed una waramay barnaamijka dhalinyarada ee v o a ayaa ka waramaya caqabadaha ku gadaaman dhalinyarada, waxaana uu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Cabdiqaadir, horta dhalinyaradu fursad aada u muhiimay haystaan. Dabcan waad og tahay dhalinyaradu maadaama ay bulshada qeybaha ugu badan ay ka yihiin dalkeennana, waad la socotaa caqabado badanoon loogu hiiliyo inta badan inay dhalinyaradu qeyb ka yihiin tahriibka, qeyb ka yihiin dhalinyaradu dagaalada iyo oleysyada dalka amni darada ayay qeyb ka yihiin. Marka ani waxaan aaminsanahay shirweyne la qabto oo dhalinyaro la isugu keeno oo gobollada qaar ka mid a laga keeno, inaysan natiijada ka dhalan karta aysan noqon karin dhalinyaradu inay noqdaan waxtar oo ay meelo kan sii gaarsiiyaan. Waayo waxaad aragtay shirkii shirkan ka horeeyey hal sano ka hor buu ahaa, kadib layskuma soo laaban, waxyaabihii laga wada hadlay inta ugu badan lama meel marinin. Haddana shir kaleeto oo shirkan hadda cusub oo layskugu yimid, waxaan u malaynayaa kii ka horreeyey kan inuu la mid noqon doono. Maalin walba waxaa la joogaa dhalinyaradu hogaamiyaasha maanta waaye, kuwa beri waaye, haldoorkii waaye, bulshaday 75% ka yihiin, laakiin ujeedadii iyo sidii loogu faa'iidaysan lahaa aniga ima muuqato.
Marka xaggee idinka haystaa culayska ama xaggee laga haystaa dhalinyarada go'aanadooda?
Waad og tahay dalkeenii siyaabaha ay dowladdu u qaybsan tahay iyo sistamka uu dowladdu ku dhisan yahay waa qaab beelood oo 4.5. Dhalinyaradu kuwa ugu firfircoon ee ugu wanaagsan waxaa laga yaabaa haddii ay awood iyo fursadii ay abuuri lahaayeen inay u baahan tahay inay ay dowladdu ka mid noqdaan, inay maaragtay beeshoodii ama qabiilkoodii ama jahadoodii ay ka imaadaan. Ani marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay ka madax banaanaato dowladdu qaabood qaybsiga ay la socoto. Waad og tahay hadda waxaa la soo bandhigay dhalinyaradii oo siyaasadii ama iraado iisheeg ururkii dhalinyarada qaranka oo si ku meel gaara loo magacaabay, dhalinyaradu door kuma lahayn siyaabaha lagu soo hulayna, si dhalinyaradu ay maaragtay ku midaysan tahay oo goshahay ay kaga midaysan tahay. Dabaa ma ahayn dowlad goboleedyadii wasiiradooda soo hulay, dowladda federaalkana samaysay, dadkaasi ma yihiin dad matali kara dhalinyaradu? Su-aalaha ay dhalinyaradu isweydiin karaan ay ka mid tahay
sababtoo weli waxaa lagu kala dhex jiraa dhalinyaradu.
Haa, saas baan aaminsanahay. Dhalinyaradu haddii iskooda iyagu la iskugu sii daayo ay doorkoodu qaataan ayaan isleeyahay iyaga markaasay wax wanaajin karaan, sababtoo ah hadda hadday dhalinyaradu loo yeeriyo loo magacaabo positionkooda la yiraahdo saasi saasa dhalinyaradu yihiin madaxa loo salaaxo la yiraahdo dhalinyaradu waa hogaamiyaashii waa 75% ani waxaan aaminsanahay waxba kama jiraan. Dhalinyaradu caqabad haysata ayay sidan ku kala yihiin. Haddaysan dhalinyaradu iyagu ay doorkooda loo madax banaaniinin oo aysan qayb ka noqonina, waxaan aaminsanahay inay dhalinyaradu sidaan u kala dhaantaalo dooraan ay maalin walbaba ma aragtay shir la rabo in layskugu yeero nuxur lahayn inay iskugu imaan doonaan. Waxaan rajaynayaa inuu shirkan shirarkii hore ka duwanaado, shir waxtar leh uu noqdo, wax fiican ay ka soo baxaan. Laakiin sida ay hadda dhalinyarada lagu wado iyo hawsha sida ay ku socoto, Cabdiqaadir, anigu qaabkaas ma ammaanayo ilamana wanaagsana.
Waan gartay ra-iisul wasaaruhu waa uu hadlay wuxuuna xusay in aadan marti noqonina, miyaysan taa laga faa'idaysan karin?
Cabdiqaadirow, waad ogtahay waxaa la yidhi marti dhalinyaradu yaysan dalkooda ka noqonin. Markaad u fiirsato sida hadda caadiga ah dhalinyaradu iyaga dalkoodii ururay ka mid yihiin, way is abaabulaan, howlo volunteeray qabtaan, marti kama ahan. Laakiin ujeedada ugu muhiimsan oo meesha taalla waxay tahay wasaaradda dhalinyarada waxaa la rabaa inay ugu faa'iidaysato awoodda dhalinyaradu inay iyagu ay wax ku qabato, ay ma aragtay hoggaan wanaagsan u dhisto dowlad goboleedey lagu mideeyo. Dhalinyaradu waad ogtahay waxay ka kaftoomeen inay ururo iyo bulsho iyo volunteero ku biiraan ay howlo dalka ka qabtaan. Ra-iisul wasaaruhu mahadsan yahay, wuxuu aada uga hadlay oo aada ugu dheeraaday doorka dhalinyaradu. Laakiin haddii la yidhaahdo maanta dhalinyarada marti ha ka noqonin dalkaagi, ay dowladduna nidaamka ay haddu qaabka ay wax ku waddo ay sii ahaato wado ziiraddeeni, waxay ka weyn tahay ii sheeg qof da weyn waaye wasaaradda dhalinyarada hogaamisaa. Wasaaradda waxaa la yidhi wasaaradda dhalinyarada waaye, taas naftirkeeda anima aaminsanin inay iswaafaqsan tahay. Marka waxaan aaminsanahay in dhalinyarada fursadooda la siiyo, keliya afka laga yiraanin ii sheeg idinka hogaamiyaala idinka saasa keliya aan la yiraanino, fursaddu iyaga la siiyo iyaguna ay sidaas ugu hogaamiyaan ba aaminsanahay. Marka waxaan rajaynayaa shirkan inay wax wanaagsan ka soo baxaan, dhalinyaraduna ay ma aragtay waxtar u noqdaa dalkana waxtar u noqdaa insha allahu taala.
Waxaa lagu soo hadal qaaday hadalka ama shirka in dhalinyaradu ay go-aan ku yeeshaan dastuurka dib ugu diisa, maxaad is leedahay way tahay inaad ku yeelataa?
Horta dastuurku waa Google Dig, waa ma aragtay waa documentationkii ama nuxurkii ay sharcigii oo dalka ma aragtay bees u ahaa. Dabcan dhalinyarada kamida, haweenka kamida, bulshada qaybaheeda kamida, iyo muwaadin kasto xaq u leeyahay inuu lagu muujiyo. Sidaad ogtahay waa kumeel gaar, prosesskiisa iyo dib u eegistiisana way socotaa. Laakiin dhalinyarada waxaan isleeyahay 1, 2, 3, 4 ay dhalinyaradu si dastuuriya looga dhigo la yiraahdo, iyaga maadaama ay bulshada dadka ugu badan yihiin inay ka muuqato lagana qaybgeliyo dhalinyarada dib u eegista dastuurka, taasayna noqon kartaa inay maaragtay dhalinyaradu sistamkooda wanaagsanaado ay maaragtay dalku dib u dhis ka sameeyaan. Waa halka ay hadda dhibaatooyinka iyo burburka iyo tahriibku qayb ka yihiin.
Kaasina waxa uu ahaa Sadar Mukhtaar Amiin oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa tahay jaamacow, haatana dhegeystayaasha aanu u ciyaarno codkii macanaa ee Cabdi Shire Jaamac Jooqle iyo Warde Cabdilaahi iyo heestii Ubax Dhashe.
Gayo urhiyo damai raba ko dasho sido bahshan shukran gai derayan kadu subayo dantu dishe moyigadante dante nagagabo
nakakiyita ayandawrayo dabanku shala wax kasta dhama waqti dheer ayaa ka dhuswaayo dacanti dishe wayga dhante wayga dhante 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 dhinacaanka qabo
way iga dhantee dhinacaada qabo joogla shire jaamac iyo warde cabdulaahi dhegeystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna bal aan saaxiibkii jacfar kukaay ka codsaday inuu inoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa jacfar
mahadsanid jaamac maxkamadda gobolka banaadir ayaa goordhow ku dhawaaqday in xorriyadiisa si dhammaystiran dib loogu soo celiyo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame kadib markii ay maanta fadhi ka yeelatay dhageysiga dacwadda loo haystay siyaasigaasi xeer ilaalinta ayaa maxkamadda hor keeni weyday sida aan wararka ku helayno caddeymo ku filan iyadoo markii horeba maxkamaddu ay muddo 24 saacadood u qabatay in xeer ilaalintu ay caddeymaha liddiga ku ah eedeysanahaasi maxkamadda ku horkeento guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir aweys sheekh maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka isagoo xusay in xarigiisa aanan markii horeba loo marin ruqsad maxkamadeed isla markaana haatan la sii daayo ciidamo isugu jira kenyati ingiriis iyo maraykan ayaa howlgal ay ka fuliyeen dugsi kuraanka lagu barto oo ku yaala magaalada mombaase ee dalka kenya waxa ay xabsiga ugu taxaabeen ilaa 5-9 arday oo ahayd ardaydii dugsigaasi iyo weliba macalimiintii caruurtan oo badankood Soomaali ayaa waxaa markii hore laga kaxeeyay qurbaha, gaar ahaan wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka, waxaana la sheegayaa in halkaa loo geeyey si ay qur-aanka u bartaan. Wararka laga helayo Mombasa ayaa tilmaamaya in ciidamadu ay ka shakiyeen dugsigaasi ay weerarka ku qaadeen.
Mahadsanid Jacfar dhegeystayaal, qodobadii ka horreeyey iyo wararkaaba halka aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna aanu jaleecno mar kale dhinacii heesaha, waa heesta Waqti iyo fanaanka Mursal Muuse.
Codkaasi macaan ee fanaanka Mursal Muuse iyo heestiisi Waqti waxa ay gebagabo u ahayd idaacaddayadii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, oo ay halkan idinkala socodsiinayeen jaamac buule jaamac iyo anigo ah Jacfar Kuukay. Intaynu idaacadaha xiga dib ugu kulmayno, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Go ahead.